Herra forseti. Það að setja saman stefnu um afnám hafta er verkefni sem að í sjálfu sér er ekkert unnið í eitt skipti fyrir öll, en það hefur afnáms áætlunin verið tekin til endurskoðunar aftur og aftur. Mér finnst mestu skipta í hinu þverpólitíska samráði að menn deili upplýsingum og geri grein fyrir fyrirætlunum. Ég hef alltaf litið á þverpólitísku nefndina sem vettvang þar sem að trúnaðar þyrfti að ríkja, þar sem að menn getur treyst í að þar sem að þar færi fram myndi ekki þegar að það ætti við fara í opinbera umræðu. Og það er ekki rétt hjá mönnum að hafa væntingar um að í þverpólitísku nefndinni verði samin ný afnáms áætlun, en þar er hins vegar vettvangur til þess að bera hana upp og taka hana til umræðu og fá á hana gagnrýni eftir því sem að ástæða er til. Og að þessu leitinu til þá held ég að við munum bara halda áfram þar sem frá var horfið, en lengi framan af var fyrirverandi ríkisstjórn ekki með neitt slíkt samráð.
Til málstekur háttvirtur 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir og beinir fyrir